Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde, e pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, Pas vërtetësis vjen lehtësimi, e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Presidenti iranian, Zoti Masoud Pezeshkian, deklaroi se Irani nuk do të pranoj kur asnjë ndryshim geopolitik të kufive në rajon. Në takim me këshilltarin e presidentit të Azerbajxhanit Hikmet Hajiev në Teheran të hënën, Pezeshkian tha se ruajtja e integritetit territorial të vendeve të rajonit është ndër parimet themelore të politikës së jashtme të Teheranit. Çdo ndryshim i kufive në rajon është absolutisht i papranueshëm. Lëvizjet të caktuara nga fuqitë jashtë rajonale e bëjnë thelbësore nxitjen e unitetit dhe kohezionit midis vendeve të rajonit dhe shmangjen e konfliktit në çdo formë. Ai tha se Irani kërkon të zgjerojë marrëdhëniet midis vendeve myslimane dhe të rrisë fuqinë e botës islame. Përveç vendosjes konsensusit dhe ndjeshmërisë brenda vendit, ne kërkojmë të zhvillojmë marrëdhëniet me vendet fqinje dhe ato myslimane, theksoi presidenti iranian. Ne besojmë se çdo formë mos marveshje midis muslimanve do t'i bindë armiqt që të ndërhyjnë dhe të mbjellin përçarje mes tyre, shtoi Matej ai. Në vazhdim të fjalës së tij, presidenti Pezeshkian vuri në duke lidhjet vëllazërore midis Iranit dhe Azerbajxhanit që bazohen në fqinjësinë e mirë dhe shprehu dëshirën e Teheranit për të promovuar lidhjet me Bakun në fusha të ndryshme politike, ekonomike, kulturore, të mbrojtjes dhe të sigurisë. Ai nënvizoi rëndësinë e heqjes së shpejtë të pengesave në sektorët e tregtisë dhe transportit dhe tha se Teherani mirëpret shkëmbimin e ekspertizës me Bakun. Presidenti Pezeshkian shprehu shpresën se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev do të udhëtoj në Teheran. Nga ana e tij, Hajiyev tha se Azerbajxhani i kushton rëndësi të veçantë lidhjeve me Iranin dhe kërkon promovimin e mëtejshëm të marrëdhënieve të ndërsjella. Ai përshëndeti bisedimet e tij me autoritetet iraniane në Teheran dhe i përcolli një ftesë nga presidenti i Azerbajxhanit, homologu të tij iranian, për të zhvilluar një vizitë në Baku sa më shpejt të jetë e mundur. Komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se forcat armatosura iraniane po përdorin anije të armatosura për të mbrojtur interesat e vendit në gjirin persik dhe në ujrat e tjera rajonale. Forcat e armatosura qëndrojnë të fuqishme përballë çdo kërcënimi për të ruajtur integritetin territorial të Iranit, tha të hënën General Major Hussein Selami në një fjalim në një konferencë ndërkombëtare ku ai përshëndeti gatishmërinë luftarake të forcave ajrore, tokësore dhe detare të gardës revolucionare. A i tha se Irani ka një potencial të fuqishëm raketor që i mundëson vendit të sulmoj interesat e armikut në të gjithë rajonin. Mëtej në fjalin e ti, General Major Hussein Selami tha se forcat Quds të gardës revolucionare i kanë transferuar tensionet në fushat e betejes, duke i mbajtur armisht larg hapsirës strategjike të Iranit. A i përshëndeti rolin me ndikim të forcave Quds në Palestinë, Liban, Jemen, Irak dhe Siri. Ne theksojmë forcën ushtarake, politike dhe ideologjike të Iranit dhe nënvizojmë rolin e forcave të armatosura në trajtimin e kërcënimeve të brendshme e të jashtme, tha General Major Hussein Selami. Duke folur në marginat e ceremonisë kundër admirali Ali Tangsiri, komandanti i forcave detare të gardës revolucionare, tha se stërvitjet e përbashkëta me vendet fqinje përfshir Irakun janë në agendën e marinës së gardës revolucionare. Komandanti i forcave detare të gardës revolucionare të Iranit tha se Irani ka zhvilluar transportues të rinj të dronëve, të cilët së shpejti do t'i bashkohen forcave detare të gardës revolucionare. Lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, gjatë një fjalimi në një takim në Vatikan, dënoi vrasjen e fëmijëve në Gaza dhe pjesë të tjera të botës, duke thënë se asgjë nuk vlen sa jeta e një fëmije. Siç bënë ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, Papa Francesku në një takim në Vatikan të hënën kritikoi luftën e regjimit izraelit në rripin e Gazës dhe luftën e vazhdueshme në Ukrainë, duke thënë: "Ajo që kemi parë tragjikisht pothuajse çdo ditë në kohët e fundit janë fëmijët që vdesin nën bomba dhe kjo është e papranueshme. Të vrasësh fëmijë dhe të thotë të mohosh të ardhmen", tha Papa Francesku. Në fjalën e tij, udhëheqësi katolik i botës i referua 38 milion fëmijëve të vrarë në lufta në mbarbotën dhe shtoi: "Ne jemi sot këtu për të thënë se nuk duam që kjo të bëhet një gjë normale dhe një zakon. Kjo nuk është hera e parë që Papa Francesku bën thirrje për paqe dhe ka shfrytëzuar rastin e jubileut të Vatikanit, si dhe disa fjalime të rëndësishme për të ngritur këtë çështje. Në ditën e Krishtlindjes, lideri i katolikëve të botës bëri thirrje për një armë pushim në Gaza, një kthim të pengjeve izraelite dhe nxiti bisedimet e paqes që do të jepnin fund luftës në Ukrainë. Nën kryetari i byros politike të Hamasit njoftoi se lëvizja palestineze së shpejti do të liroj një shtetas rus. Në një intervist për agjensin e lajmeve RIA Novosti, në lidhje me lirimin e një shtetas i rus, i cili është arrestuar nga rezistenca palestineze në rripin e Gazës që nga operacioni Stuhia Al-Aqsa, Musa Abu Marzuk, nën kryetari byros politike të Hamasit, tha se lëvizja Hamas do të liroj së shpeti shtetasin rus Truvanov. A i gjithashtu shtoi: ne do të diskutojmë gjithashtu lirimin e Kharkin, një qytetar i rajonit të Donbasit, në fazën e dytë të marrëveshjes së armë pushimit në rripin e Gazës dhe jemi të gatshëm ta kthejmë atë si prioritet. Në këtë intervist, Abu Marzuk shtoi se Hamasi beson se pjesëmarrja e Rusisë në rindërtimin e rripit të Gazës është thelbësore. Nën kryetari i byros politike të Hamasit në lidhje me udhëtimin e delegacionit televizjes Hamas në Moskë tha: delegacioni i Hamasit në Moskë do të shkëmbej mendime për rastin e shkëmbimit të të burgosurve me Izraelin dhe procesin e zbatimit të armëpushimit. Një burim palestinez raportoi më parë se një delegacion i Hamasit i kryesuar nga Musa Abu Marzuk do të udhëtoj të hënën në kryeqytetin rus Moskë. Qëllimi i kësaj vizite të delegacionit të Hamasit në Moskë është të zhvilloj bisedime me zyrtarë të Ministrisë jashtme të Rusisë. Kryetari i Partisë Izraeli Shtëpia Jon bëri thirrje për mbështetjen e regjimit sionist për planin e presidentit amerikan për zhvendosjen me forcë të banorëve të rripit të Gazës. Sipas agjensisë palestineze të lajmeve Sama, Avigdor Lieberman, kreu i Partisë Izraeli Shtëpia Jon, theksoi mbështetjen e tij për planin e presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur me forcë palestinezët nga Gaza. Ai në një intervistë theksoi se zgjidhja e vërtet për rripin e Gazës qëndron në Egjipt dhe në Sinaj. Nga ana tjetër, Itamar Ben-Gvir, një ministër i dorëhequr dhe i linjës së ashpër në kabinetin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, tha se përsa kohë që Hamasi ekziston, qëllimet e luftës në Gaza nuk janë arritur. Ai deklaroi se Netanyahu duhet të kthehet nga Washingtoni me një angazhim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhduar luftën pa hyrë ndihmat humanitare në Gaza. Vetëm disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën tarifa ndaj mallrave nga Kanadaja, Kina dhe Meksika, Bashkimi Evropian mund të jetë në radhë. Duke folur më dy shkurt, presidenti amerikan Donald Trump tha se Bashkimi Evropian nuk merr veturat tona, ata nuk marrin produktet e fermave tona, nuk marrin pothuajse asgjë dhe ne marrim gjithçka nga ata, duke lënë të kuptohet se tarifat ndaj bllokut evropian mund të jenë të pashmangshme. Për shumë zyrtar në Bruksel, çështja ka të bëjë se kur do të vendosen tarifat dhe jo nëse do të vendosen. Zyrtarët e Bashkimit Evropian mendojnë se tarifat amerikane mund të vendosen më së afërmi në mars, teksa presidenti amerikan ka vendosur prillin si afat për agjensitë amerikane që të hetojnë praktikat e padrejta. Siç tha dhe shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas më tre shkurt, Ajo që po qesh në këtë rast është Kina. Tregtia dhe investimet mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përbëjnë 42% të prodhimit të brendshëm bruto global. Vitin e kaluar, dërgesat dy palqe tregtare arritën në vlerë prej 1.6 trilion euro dhe Brukseli i Washingtoni kanë më shumë se 5 trilion euro të investuara në ekonomitë e tyre përkatëse. Nëse vendosen tarifat e reja amerikane, Bashkimi Evropian do të përgjigjet dhe aktualisht Komisioni Evropian ka punuar në gjetjen e shënjestrave potenciale. Pas vendosjes së tarifave të rënda tregtare nga Trump për mallrat nga Kanadaja, Meksika dhe Kina, raportet zyrtare tregojnë një rritje të normave të inflacionit midis vendeve evropiane. Siç bën të ditur Euronews, në bazë të raporteve zyrtare të publikuara në vendet evropiane, normat e inflacionit në janar të i kaluan parashikimet dhe kërcënimi tarifor i Trump kundër Evropës ka bërë që të bjerë vlera e euros kundrejt dollarit. Situata në bursat e vendeve evropiane është raportuar të jetë gjithashtu kritike. Si pas vlerësimeve dhe raporteve të publikuara nga Eurostat, inflacioni vjetor në Eurozonë u rrit në 2.5% në muajnë janar 2025, krahasuar me 2.4% që ishte në vjetor 2024. Ndër vendet evropiane, Kroacia ka normën më të lartë të inflacionit vjetor me 5% e ndjekur nga Belgjika me 4.4% dhe Slovakia me 4.1%. Normat më të ulta të inflacionit u shënuan nga Irlanda, Finlanda dhe Italia me përkatësisht 1.5%, 1.6% dhe 1.7%. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Roli i Vilajeti Faqih dhe liderit suprem në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special për 44 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Në këtë program dëshirojmë t'ju flasim për rolin e Vilajet e Faqihut në fitoren e revolucionit islamik, i cili është çelësi i fitores së revolucionit islamik në vitin 1357 Hijri, që përkon me vitin 1979. Shqyrtimi i historisë i jetës njerëzore tregon se për shkak të konflikteve në interesa dhe dallime në besim, njerëzit gjithmonë kanë qëndruar kundër njëri tjetrit në dy frontet e të drejtës dhe të gabuarës. Dhe këto betejë do të vazhdojnë deri në fitoren e plot të së drejtës mbi të gabuarën, pikërisht ashtu si thuhet edhe në Kur'an. Kjo betejë mes të drejtës dhe të gabuarës në periudha të ndryshme është ndikuar nga fuqi të ndryshme. Pa dyshim që pushteti në të gjithë shoqëritë buron nga roli i liderit dhe pozita e tij. Me fitoren e revolucionit islamik, në vitin 1357, koncepti i udhëheqjes dhe koncepti i pushtetit në përgjithësi ndryshoi. Ky zhvillim ishte më shumë i llojit të lidhjes së pushtetit superior, siç është lideri me popullin e vet, sepse gjatë avancimit dhe fitores së revolucionit islamik të Iranit, udhëheqja brenda kornizës së jurisprudencës islame mundi të sillte fitoren e revolucionit islamik. Në thelb, një nga arritjet e rëndësishme të fitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë krijimi i sistemit islamik të bazuar në teorinë e pushtetit fetar. Velajete Fakihu ka luajtur një rol unik, jo vetëm në periudhën e fitores së revolucionit, por edhe në kalimin dhe tejkalimin e shumë krizave pas saj. Në medhhebin shiit, përveç monoteizmit, profetësisë dhe kiametit, ekzistojnë dy parime të rëndësisë dhe imamatit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Arsyeja politike e këtyre dy parimeve është se pas kohës së imamëve, edhe gjatë mungesës së madhe të Hazreti Mehdiut, personi më i denjë, i cili duhet të jetë jurist i drejtë dhe i përkushtuar, duhet të qëndrojë në krye të punëve të muslimanëve. Sipas kësaj teorie, juristët e drejtë janë ata që marrin përsipër përgjegjësinë për të udhëhequr popullin dhe sistemin politik, duke ndjekur rrugën e imamëve dhe vilajete fakih. Është i vetmi që gjatë mungesës e imamit të kohës i lejohet të ushtrojë sovranitetin dhe vullnetin legjislativ të Zotit. Prandaj, vilajete fakih është term për sistemin e qeverisjes islame gjatë mungesës së Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe vilajete fakih nënkupton udhëheqjen e shoqërisë islame nga dikush që ka arritur pozitën e ijtihadit dhe jurisprudencës dhe ka kushtet për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas mendimit islam, ekzistenca e qeverisjes në shoqëri është një gjë e domosdoshme dhe nuk është rezervuar vetëm për kohën e pranisë së profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamëve të pagabueshëm. Gjithë përfshirja dhe përjetësia e rregullave të islamit kërkojnë që ekzistenca e qeverisjes në kohën e mungesës së imamit të 12 shiit, Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është gjithashtu një gjë e domosdoshme. Lidhur me këtë, profeti i shenjtë, dietarët i quajti halif të tij dhe trashëgimtar të profetëve, dhe Hazreti Aliun alayhiselam gjithashtu e konsideroi sundues të njerëzve. Ai në një hadith thotë: "Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së udhëheqësit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata nuk duhet të bëjnë asgjë, përveç se nëse ata para kësaj zgjedhin një udhëheqës të dlirë, të devotshëm dhe mistik. Sipas vendimeve të jurisprudencës dhe sunetit të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të, me qëllim që të mbledhin pronën publike dhe t'i prinë njerëzit në kryerjen e haxhit dhe faljen e namazit të xhumas dhe mbledhjen e zekatit. Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së prisit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata të mos bëjnë asgjë, përveç se nëse një i pastër i devotshëm dhe udhëheqësi i ditur rregullat e kadhas dhe sunetit të dërguarit Allahut alayhiselam, duhet të zgjidhen në përmbledhjen e pasurisë publike, në kryerjen e haxhit dhe në faljen e namazit të xhumas dhe të mbledh bamirësit. Prandaj zgjedhja e një udhëheqësi të denjë për shoqërinë islame ka përparësi ndaj çdo pune tjetër. Hazreti Imam Huseini alayhiselam gjithashtu në një hadith thekson: "Burimet dhe drejtimi i punëve janë në duart e dietarëve hynor, ata që janë besnik ndaj halalit dhe të ndaluarës së Zotit." Por ka edhe një hadith tjetër nga Imam Zamani alayhiselam, i cili identifikon qartë transmetuesit e haditheve dhe me fjalë të tjera, si zëvëndës i ti në epokën e fshehtësis, thot. Në çështjet e ngjarjeve dhe ndodhive, referoju një transmetuesve tanë të hadithit, pasi ata japin argumentim dhe unë jap argumentimin e Zotit. Si pas këti hadithit të çmuar, në ngjarjet dhe çështjet e ditës duhen ndjekur ata që janë më të njohur me hadithet dhe mësimet e islamit. Në këtë mënyrë vilajet e fakeh është themeli më i rëndësishëm dhe qëndrori i teorisë politike të islamit gjatë mungesës së Hazreti Mahdiut. Imam Khomeini, Allahu qofti kënaqur me të. Gjatë formimit të revolucionit islamik ishte përgjegjës për rolin e juristit. Ai ishte arkitekt i revolucionit dhe udhëhoqi dhe organizoi forcat revolucionare. Shoqërimi dhe ndjeshmëria e imamit për njerëzit, përballja e tij me arrogancën dhe lufta e tij e palodhur kundër zullumqarëve, mbrojtja e palëkundur e të shtypurve, sinqeriteti, guximi dhe karakteristika e tij e mos kompromisit, të gjitha caktuan pozitën e tij si jurist i dashur i bashkësisë islame. Revolucioni islamik i Iranit ndodhi kur Amerika u dhëhoqi Perëndimin dhe Rusia drejtoi lindjen, dhe në arenën ndërkombëtare çdo zhvillim ishte i mundur me ndihmën e njërit prej dy bllokeve, pra Amerikës dhe Rusisë. Ndodhja e revolucionit islamik u konsiderua përjashtim i madh dhe bëri që sociologët e revolucionit të habiteshin me revolucionin islamik në Iran. Në një kohë të tillë, Imam Khomeini përdori mitin e gjihadit dhe martirizimit, do me thënë, Imam Aliun a.s. dhe djalin e tij fisnik, Imam Huseinin, ku nga një ran e krahasoi situatën e tyre me situatën në Iran, e nga ana tjetër e krahasoi regjimin Pahlavi me regjimin Jezid dhe duke bërë këtë shkaktoi vlimin, lëvizjen dhe kryengritjen e bashkuar të kombit musliman kundër regjimit shtypës Pahlavi. Në të gjithë proceset e formuara në shoqëritë njerëzore, nga organizatat e deri tek rrjedhat shoqërore, pozicioni i leadershipit ka një rol kryesor dhe të pamohueshëm. Një nga shembujt më të rëndësishëm dhe konkret të rolit të spikatur të leadershipit në botë është mbikëqyrja dhe udhëheqja e kryengritjeve dhe revolucioneve popullore që kanë ndodhur në periudha të ndryshme të shoqërisë dhe në pjesë të ndryshme të botës. Krahas kësaj, një nga faktorët më të rëndësishëm që realizon idealet e shoqërisë është pasja e një qeverie të bashkuar dhe një udhëheqës legjitim për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas teorisë islame, autoriteti juristit është edhe në pozitën e një udhëheqësi, edhe ai është si një fije tespie që lidh të gjithë pjesët e shoqërisë ashtu si rruazat e tespies. Nga arritjet e rëndësishme të revolucionit islamik i cili përkundër komploteve të armiqve ka mundur të vazhdoj me sukses dhe të ecë përpara për 4 dekada, është teoria e vilajet e fakih. Ndërkohë është shumë e rëndësishme të shqyrtohet dhe analizohet roli i Imam Khomeinit rahmetullahi alej, si dikush që ka mundur të realizoj këtë teori gjatë formimit të revolucionit, por edhe pas tij. Imam Khomeini rahmetullahi alej soli me vete ideale të larta njerëzore dhe islame, të cilat njerëzit u përpoqën shumë të realizonin. Ideale të tilla si liria, pavarësia, drejtësia, lufta kundër shtypjes, vllazëria dhe ideale të ngjajshme. Por ndoshta mund të thuhet se kontributi i tij më i madh për kombin e Iranit dhe për të gjithë muslimanët e botës është plani i qeverisë islame i bazuar në parimin e vilajet e fakih. Natyrisht plani i qeverisë islame në kushtet e sundimtarit dhe pushtetarit të tij kanë ekzistuar me shekuj në mesin e sunitëve dhe shiitëve. Por arti i Imam Khomeinit ishte se ai e ngriti këtë debat në mënyrë të pavarur dhe rrënjësore dhe e diskutoi atë deri në detaje të bazuar në arsye racionale dhe praktike. Kjo vepër e tij ka filluar shumë kohë para fitores së revolucionit islamik, dhe libri Vilajet e Faqih është në fakt shpjegimi këtij parimi të rëndësishëm. Një nga mesazhet më të rëndësishme të këtij parimi për parimtar islam është se kjo fe hyjnore ka rol dhe prezencë në politikë, dhe sigurisht në nivelin e saj më të lartë. Siç u përmend edhe më sipër, feja islame është feja e fundit qiellore dhe feja e qeverisjes dhe administrimit të shoqërisë islame. Shoqëria islame gjithmonë ka nevojë për sundimtar dhe udhëheqës për të mbrojtur kombin islam nga e keqja armiqve të islamit dhe të muslimanëve, dhe për të vendosur drejtësinë në këtë shoqëri. Teoria e Vilajet e Faqih është një nga teoritë novatore që Imam Khomeini rahmatullahi alayh propozoi dhe shpjegoi. Me fitoren e revolucionit islamik, kjo teori u bë baza e sistemit dhe qeverisë islame të Iranit, dhe më vonë në dekadat në vijim u bë shtylla kryesore e ruajtjes dhe qëndrueshmërisë së Republikës Islamike të Iranit. Vilajet e Faqih është çelësi i fitores së revolucionit islamik. Roli i Vilajet e Faqih në vazhdimin e revolucionit islamik është manifestuar në drejtimin dhe hartimin e politikave të përgjithshme të vendit dhe në parandalimin dhe përballjen me devijimet dhe komplotet e ndryshme. Në fakt, Vilajet e Faqih është simboli i sistemit islam dhe garantuesi i mbijetesës dhe imunitetit të tij nga rreziqet dhe devijimet e mundshme dhe krizat e ardhshme, dhe pa këtë shtyllë kryesore dhe themelore të sistemit të Republikës Islamike, nuk është e mundur të vazhdohet lëvizja e revolucionit islamik në rrugën drejt përsosmërisë. Udhëheqja inteligjente e Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur nga ai, dhe Imam Khamenejit, është një përshkrim i mirë i rolit dhe pozicionit të autoritetit fetar Vilajet e Faqih në vazhdimin e revolucionit islamik dhe ndjekjen e tij. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në pozitën e Vilajet e Faqih në sistemin e Republikës Islamike, thotë: Vilajet e Faqih është pozita e inxhinierisë së sistemit dhe e mbajtjes së vijës dhe drejtimit të sistemit dhe parandalimit dhe devijimit të tij. Ruajtja dhe monitorimi i lëvizjes së përgjithshme të sistemit drejt synimeve të tij ideale dhe të mëdha është roli më i rëndësishëm dhe themelor që ka Vilajet e Faqih. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. urime për vjetorin e lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i Imamatit dhe një gëzim i madh mbushi kopshtin Alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husejnit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotëri e mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbi supe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thotë: "Babai im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar." Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e Madhëruar. Ai vazhdimisht, kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falenderonte Zotin e Madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falenderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e Madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husejni alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj, ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin alayhi salam ishte njeriu me ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhi salam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urinë e tyre. A i vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë e jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra a i dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dini se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që a i ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit të cilin u amësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njeri siç është Ali bin Husein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç se të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin." dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zainul Abedin alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato kanë ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshojë parimet dhe t'i shfuqizojë ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftojë kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës së islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam, ndërkohë që dëshmitë dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamëve ka ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zainul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zainul Abedin alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur, si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam, të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idet dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke i domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtet. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zainul Abedin alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam në rrethana të tilla ishte një njeri i adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të, ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dinjitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zainul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. prandaj ai shumë qëllime dhe synime të ti i ka paraqitur në kuadrë të lutjeve që ka bërë pranë fronit hynor. Shumica e lutjeve të Imam Zainul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të shmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturite ti që buronin nga diturite profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisht që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armisisht që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanve shiit, ishte një prej dietarve të kohës së Imam Zainul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zainul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zainul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simbol i gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zainul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bën te Zotit. Sahife Sajadie është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zainul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sajadie alayhi salam nga mihrabi i adhurimit dhe lutjeve ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë e Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj, e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zainul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahife Sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zainul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por a i ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe njerë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zainul Abedinit alayhi salam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të Ehli Beytit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beytit alayhis salam për çështje të ndryshme. me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehli bejtit të ti alejhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fes së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.